Im Kontext.
Popkammeret. Popkammeret. Oscar-nominert filmmusikk. Netflix. 160 musikere I Abbey Road. Og midt I det hele, en fiolinist fra Valdres. Eldbjørg Hemsing ikke bare en klassisk utøver. Hun har blitt en stemme I en større samtale om hva klassisk musikk og hva det kan være nå. For mens Timothy Chalamet fleiper med at opera og ballett kunstformer ingen egentlig bryr seg om, svarer hun han I VG. Kultur ikke noe man kaster. Fra hardingfele, familie og fjell. Fra en oppvekst der musikk ikke var elitistisk, men arvet. Fra en felespillende mor og en naturvernende far. Og hun har tatt med seg det nordiske uttrykket ut I verden, inn I nye formater. Og kanskje viktigst, inn til nye og yngre lyttere. Har blant annet vært masse I Kina og samarbeidet med den store komponisten Tan Dun, den svenske komponisten Anders Hilborg, norske Rolf Wallin, og altså solist I Guillermo del Toro, Netflix-filmen Frankenstein. Med musikk av Alexander Desplat, den franske komponisten kjent for filmmusikk fra Wes Anderson til Harry Potter. Samtidig topper hun lister på Apple Music Classical, samler millioner av streams. Hun har vunnet Spelleman, Opus Classic, vant publikumsprisen og tredjeplass Eurovision Young Musicians etter seieren I NRKs Virtuos. Nå sitter hun I det kunstneriske styret for Oslo Kammermusikkfestival og har I mange år drevet Hemsingfestivalen med familien sin. For dette også en historie om spenning mellom Bach og Blockbuster, mellom tradisjon og transformasjon. For I en tid der AI kan generere musikk på sekunder, snakker Hemsing om noe annet, om pust, tilstedeværelse, om det uforutsigbare møtet mellom scene og sal. Velkommen til Popkammeret, en podcast jeg, Einar Strei, lager I samarbeid med Kontekst, Kreositidsskrift. Eldbjørg Hemsing på vei inn hit riktig snart. Først skal vi høre på litt av filmmusikken fra Frankenstein. Dette partiet heter The Castle, skrevet av Alexandre Desplat med Eldbjørg Hemsing på fiolin. Bjørg Hemsing, velkommen til Popkammeret.
Jo, tusen takk.
Du kommer rett fra ambassade, for det jo mye papirarbeid og sånn når man musiker.
Det I hvert fall veldig greit å ha ting I orden. Så det, nei, altså når man skal spille litt her og litt der, så må du jo litt visum til, og spesielt I USA det jo greit å ha den I orden. Så det, heldigvis har det gått bra.
Det ikke bare bare liksom?
Nei, absolutt ikke. Og jeg har heldigvis et veldig bra team rundt meg som tar hånd om stort sett det meste, så min del var stort sett bare å møte opp, og det veldig greit. Om et par veker så skal jeg til Detroit og spille med Tabitha Berglund og Detroit Symphony Orchestra.
Ser du på verden som din lekeplass på en måte, for det mange muligheter der ute?
Ja, og så tror jeg som klassisk fiolinist, og kanskje spesielt akkurat der I det skiktet jeg I, som jo å gjøre solistdelen, så det jo bare en realitet at Oslo, eller Oslo siden Norge, har jo det 7 profesjonelle symfoniorkestre, og den kan jo ikke være det hvor den står, hvor den siste sesong, så det på en måte I seg selv, så jo ikke det nok. Verden jo så global uansett, men spesielt for musikk, så det noe med at det både et nivå en har lyst til å være på, men også altså en sånn flyt til både kollegaer og venner og musikere som jeg kort kjenner over hele verden, og det, jeg synes det kanskje noe av det beste til da, at det så globalt.
Så hvordan skjer det da at du får en ganske spennende jobb nå, bare for å ta liksom det ferskeste, med en liksom Oscar-nominert film da, som du har da vært med å spille solist på? Mm. Hvordan får man en sånn jobb? Hvordan skjedde det for deg?
Ja, nei, jeg må si, jeg lurer litt på det selv også, kan jeg si, men det jo litt sånn... Altså, jeg tror de var veldig ute etter et visst lydbilde. De visste at de ville ha en fiolinist, og så ville jeg ha en... De var veldig ute etter en sånn nordisk klang, tror jeg det var det var litt tydelig på. Så da kom den forespørselen til meg. Men når jeg ble spurt, så visste jeg jo egentlig veldig lite om det. Jeg ble spurt kanskje en måned eller to før selve innspillingen. Da var jo ikke egentlig stykken ferdigskrevet nå. Så når jeg først ble spurt, da, så var det veldig uklart hva jeg egentlig skulle være med på. De kunne jo ikke si veldig mye. Det var veldig mye hemmelighetskremmeri.
Var det mystisk?
Veldig mystisk. Jeg fikk ikke vite hvor filmen var, eller selvfølgelig ikke handling, det var jo helt hemmelig. Men nesten ikke hvem som var involvert. Alt var veldig sånn hysj-hysj. Så tenkte jeg, ja, men dette artig, liksom. Det hvorfor ikke? Og først fikk jeg et spørsmål å være med på et par spor. Litt sånn usikker på hvor det skulle være I filmen og hit og dit. Så fikk jeg bare til en sånn Dropbox-file. Så jeg liksom sjekket jo det ganske jævnlig, og I starten så var det jo ingenting. Og så dukket det opp 2 korte stykker. Og så tenkte jeg bare, ja, det jo... artig uansett å gjøre noe annet, liksom, hvorfor ikke? Liksom. Altså, men så kom vi jo inn I den måneden vi skulle gjøre innspillet, og så da oppdaget vi plutselig at ja, det her ligger det faktisk 23 spor, ja, nettopp. Det var ganske mye mer enn det jeg hadde egentlig visst på en måte I forkant.
Det balla på seg, liksom.
Veldig. Men det var en utrolig artig prosess å være med på, ikke minst bare før liksom, at ting ble laget der og da. Det var veldig tett på, og det lærte jeg virkelig når jeg kom til studio. Det var jo I... Abbey Road Studios I London.
Legendariske.
Det var utrolig artig. Og det var en veldig, veldig stor produksjon, som jeg jo etter kort har lært. Det var ganske hardleis enn det når jeg gjør min egen innspilling. Men her var det jo flere veker som var gjort. Det hadde jo en veke med barmorkestret, og det var jo nesten, jeg tror 100 stykker, og så var det orkestret, så det var veldig sånn episk, stor lyd.
Det kor og orkester, og det må være hundrevis av folk involvert.
Absolutt, så jeg tror jeg koret, og så var det 60 stykker som var med, så var det orgel, og så pianister, det, liksom, det var så mange lag, så kom jeg inn helt på slutten, og gjorde den solostemma på toppen. Men det var utrolig fascinerende å bare se hvordan jeg jobbet, og det var veldig, altså bokstavlig talt lydhøyere, det forandret ting ettersom hvordan ting ble spilt, eller det var et par plasser også, som både Alexandra Desplat, som har laget musikken, han kom inn og sa liksom bare, det mangler et eller annet her, jeg må finne på et eller annet, kan du improvisere et eller annet over de 3 tonene her, liksom, og så ble det liksom, så hørte jeg, det endte jo på filmen, så det var jo litt artig.
Noen få sånne impropartier?
Et par, altså det jo veldig, jeg må si for meg, det veldig uvanlig, jeg pleier jo ikke å gjøre det der, men jeg synes det var veldig artig at det var liksom en del av den kreative prosessen, med at det skjedde der og da, og det liksom hadde jo hele tiden det visuelle framfor oss, så vi så hver eneste scene, og så var det jo, alt var super nøyaktig, og hele teamet, det var et kjempeteam som var involvert, alt er planlagt til det minste verste detaljer. Så når de plutselig sa, oi, her mangler det et eller annet, vi må ha noe inn, så var det fått en sånn, ganske sånn fredsfølelse på mange måter, at jeg var åpne for det. Og Guillermo, han regisserte meg nærmest som skuespiller, og var veldig tydelig på at den stemma, liksom stemma di, det det vi ute etter. Så jeg fikk jo leke meg litt med uttrykket. Det startet jo veldig presist og veldig sånn iskaldt nordisk, som de ville ha det.
Ja, fordi åpningsscena jo litt sånn I arktisk, de snakker dansk og sånn på starten av filmen, og på slutten av filmen.
Nettopp.
Så det passer jo, eller da var litt det som var... den retningen de ville ha de da?
Ja, absolutt. Så det var veldig spesifikke. Alexandra sa liksom at nesten ikke vibrato, veldig lite uttrykk egentlig, I hvert fall for det som jeg vant til å spille. Ja. Så det skulle være veldig kaldt og nesten mye sånn bøgefart. Sjekk at det liksom ikke var alt for konkret lyd heller, men litt mer sånn, litt sånn du kan tenke litt sånn vind og visk som kom fra nord. Mm. Så vi startet på en måte det av utgangspunktet, veldig kaldt, nesten uttrykslaust. Og så ettersom jeg går mer og mer inn I handlingen, min feletone jo følger en av karakterene som, som han, Jacob Elordi, altså monster, eller creature.
Selve liksom Frankenstein-vesene.
Ja, nettopp. Så jeg, på en måte, jeg stemmer hans. Så når han ikke kan uttrykke noe, så tonen også veldig kald og veldig, altså, ikke født enda, bokstavelig talt, i forhold til filmen. Også ettersom han oppdager sin menneskelighet, så blir tonen varmere. Jeg fikk lagt på litt mer vibrato og gjort det litt mer, altså, tettere på, rett og slett. Så det, det var en, altså, jeg synes det var helt utrolig artig å kunne se noe så visuelt, så tydelig, nøyaktig hvordan uttrykket en treng til hvordan scenen. I min verden, min vanlige hverdagsverden, så det jo alt veldig, ja, hva skal jeg si, det jo helt subjektivt, egentlig, ja. Hvor uttrykket og, det kan jo, det legger jo veldig mye i det, men det jo veldig personlig, sant? Mens her var det veldig konkret, og det, var en sånn, det var en veldig interessant måte å jobbe på.
Det var en slags skuespiller, egentlig, da. Fiolinen din var, som du sier, på en måte sjelen eller følelsene til dette vesenet.
Mm, det var det.
Og vi hørte jo innledningsvis her i popkammeret på The Castle, som da regner jeg med, dette stedet hvor vesenet faktisk blir skapt og kommer til livet. Husker du noe tilbake til hva dere tenkte da?
Ja, så det du hører først, det på en måte det som har vært litt sånn hovedmotiv gjennom hele filmen. Det jo nesten litt sånn Halloween-ish, med litt sånn liksom den der intervallet som går opp og ned. Og det helt fra starten, den spiller jeg alle mulige slags moduler opp og ned, og både høyt og lågt. Men det som jeg hører akkurat her, det som, hvis jeg husker korrekt, så handlingen jo lagt der, som sagt, han blir skapt der i det slott. Og det veldig mye intensitet, det jeg tror det skikkelig uvær i scenen, mye lyn.
Ja, det vel sånn lyn som setter i gang på en måte prosessen av skapelsen av dette vesenet.
Nettopp. Du kan høre ganske tydelig der at Fjellov på en måte varmer opp lyden mer og mer. Det blir mer intenst, det mer og mer virtuost. Og så går det på en måte over i et parti med kor og bare fele der jeg, og piano, der jeg har bare enkle flasjeletter i min stemme på en måte, som på en måte skal gi dem den der uskyldigheten. Nettopp, så det skal være en sånn en type uskyldighet, liksom at den bare han som helt, helt nyfødt.
Man må jo lære seg alt om livet, på en måte.
Absolutt. Og,
ja. Vi skal ikke spoile filmen for mye, men hvordan var det for deg å se filmen da den var ferdig da?
Og jeg synes det var utrolig artig og veldig surrealistisk. Jeg hadde jo ikke sett noe før premieren var i London, så det var jo i Festival Hall i South Bank Center. Det var en London Film Festival, og for det første var det liksom å gå på en rødløper og holde på, det var jo voldsomt, jeg er ikke så vant til akkurat den delen. Men det var utrolig artig å bare liksom sette seg ned, det var helt stoppfullt, og så liksom startet nå begynne screeningen. Der gjorde du først en liten QA med alle skuespillerne og GM'er på scenen, og så begynte filmen. Først hører jeg bare, åh, det meg. Det var veldig artig.
Ja, for det første man hører i filmen er liksom deg da, din fiolin.
Og jeg visste jo ikke det, altså, for jeg hadde jo veldig lite informasjon, det har jo vært veldig hemmelighetsfull rundt dette, ikke sant? Så jeg ante jo ikke hvor ting skulle plasseres, eller om det skulle bruke alt for den saks skyld, det vet du ikke. Men nei, det var veldig artig.
Hva ditt inntrykk av liksom, filmverden, filmbransjen kontra musikkbransjen, det lille du liksom har dyppet fiolinen din i?
Jeg synes det jo mange likheter på mange måter. Det er kanskje mest like er jo den kreativiteten og respekt for håndverket sitt, og ikke minst det innsetter å lage noe som helt unikt og arleis. Og ikke minst alle de ledda på en måte som skal jobbe sammen. Det jo ingen tvil om at det jo enormt svært, og det mange, mange team, og for eksempel det at jeg jobber jo med, altså den filmen her, det har jeg jo jobbet med 3-4 år minst, før jeg kom inn på sånn typ siste veka, liksom, så det jo veldig harløst, liksom, den delen der. Men jeg kan kjenne meg litt at i det, for å til hvertfall det klassiske, der du jobber jo veldig lang tid med repertoire, og jobber lang tid mot, hvis du ser min konsertsesong også, ikke sant, så er jo planer lagt et par år frem i tid, så den langsiktigheten med å jobbe med repertoire, den kan jeg absolutt kjenne at. Og samtidig så synes jeg det var enormt både inspirerende, men også givende det liksom, å la på en måte fele av være en egen stemme, da, i en sånn som i en filmsetting, eller som at du tenker mer som en skuespiller, at måten sier ting på, det på mange måter sånn måte som du fraserer på, ikke? Så det på en måte en sånn, det veldig mange likheter. Så bare det volumet, det jo helt egentlig vilt på mange måter, men jeg synes det viktigste av alt jo bare å få spredt musikk, og ikke minst på, hvis folk har lyst til å høre mer, og blir mer interessert enten i klassisk musikk, eller bare høyere på musikk generelt, så jo det bare vinn-vinn, tenker jeg.
For det virker som du litt interessert i å nå ut til nye og yngre lyttere med musikken din og klassisk musikk generelt. Fortell litt om hvorfor.
Absolutt. Altså det jo, for det første så tror jeg bare, det må han jo bare, for å si det rett ut. Altså jeg tenker som klassisk musiker, vi forvalter jo en helt enorm rikdom i form til kulturhistorikk, tradisjoner, og det har jo overlevd i mange, mange, mange hundre år, og det vil det fortsette å gjøre. Men det noe med at tiderne forandrer seg jo, mens veldig mye av det med spillet gjør jo ikke det. Så på en måte sånn sett så må du på en måte finne andre måter å kunne gjøre det. Altså, jeg vil jo ikke egentlig si relevant, for meg det veldig relevant, men samtidig så må man jo ta innover seg at samfunnet og 10 år forandrer seg, musikksmak forandrer seg, mote forandrer seg, altså alt forandrer seg jo hvis du ser over lange tendenser og lange trender. Så det liksom noe med det å finne en sånn blanding, for å si det sånn, mellom det som måtte ta vare på og bevare og vise til det som kanskje det mest fantastiske med klassisk musikk. Og så samtidig så det, tenker jeg for min egen del, som jeg jo elev i dag også. Så det på noe med det å finne sin plass midt i disse to verdene som kan kanskje til tider virke litt mot en annen. Men jeg ser i hvert fall ingen grunn til å kjempe imot det, og da har jeg tørt imot hele prøve å finne veget som gir mening for seg selv, men nå forhåpentligvis å virkelig ta vare på det håndverket som ligger til grunn da.
Ja, og man må jo rett og slett være litt sånn offentlig og utad med det. Du fikk jo for eksempel lyst til å si litt imot han godeste Timothy Chalamet.
Yep.
Fortell litt om hva som på en måte provoserte deg, eller hva som fikk deg til å reagere på det. Utgangspunktet var at han spøkte med at han aldri ville jobbe med kunstformer som opera og ballett. Mm. Disipliner som stadig vi må liksom holde i livet, som han sier da,
yep.
Og at det er ingen som bryr seg lenger, på en måte det han kanskje litt sleivete sa da, men det ble jo en interessant debatt. Du skrev i VG om det.
Ja, jeg gjorde det, og det, jeg må si at jeg egentlig har vært veldig fascinert å se, nettopp som du sier, reaksjonen på det ettertid. Du har jo fått egentlig ganske tydelige sier fra dette her, og det som jeg synes var mest fascinerende på mange måter, er jo på en måte så det ikke så... Jeg er ikke så veldig opptatt av at det var han som sa det, men det er på en måte det at han pekte på nettopp en sånn litt sånn typisk, som du sier, litt sånn sleivete måte for kanskje å tenke på nettopp opera og ballett, og ikke minst kanskje den hele videre klassiske feltet. Og det trigger jo definitivt noe veldig emosjonelt, fordi hvertfall til deg som liksom har dedikert livet til å jobbe med det, og det er jo... enormt personlig viktig, vil jeg si. Og så det noe helt fantastisk med det. Jeg tror jo de som virkelig opplever musikk, og det trenger ikke bare være klassisk heller, men altså musikk og type uttrykk da, som bare går rett til sjel, og du bare blir så berørt, og det noe som bare gir noe med en. Det jo en vanvittig rikdom å ha i livet. Så på en måte, jeg tror liksom den der oppfattelsen til at fordi det ikke har den størrelsen som andre ting, eller fordi ikke like mange prater om det, så det som ikke verdt noe. Og det blir på en måte så veldig, det føles veldig materialistisk, og det også på en måte, jeg tror en misforståelse, fordi hvis du tenker over det, liksom, tenk alt som har kommet ut da, fra hvis den zoomer et par hundre år tilbake i tid, liksom både musikk, teori, musikkhistorie, det som har vært lagd, det som har vært skapt, altså alt bygger jo egentlig på det i ettertid, alle mulige andre kunstformer også. Så på en måte det å si at det ingen som bryr seg, eller at det ikke viktig, det blir på en måte så rett og slett litt, det framstår som litt ignorant, for å si det rett ut. Mm. Og det synes jeg synes det veldig synd, fordi i mange måter, for det veldig lett å kaste seg litt på den bølgen, og derfor synes jeg det var veldig fantastisk å se at det hele den kunstformen verden har bare virkelig vaknet det og holdt på, og stå imot når det kommer sånn type kommentarer da, og kunne si, ja men se, vi bryr oss jo faktisk, det er kjempeviktig, og ikke minst bare det liksom å la andre ta del i det. Og som sagt, jeg tror bare den der delen med liksom at fordi det ikke har den største prosentandelen lyttere, eller hvis du rekner rett mot en film for eksempel, ja det er klart, da ser det ikke så stort ut, men på den andre siden, hvis du tenker om hvor mange antall konserter som foregår hvor eneste dag, hvor mange, eller ta et eksempel, tenk hvor mange nøtteknekkere som har gjort været over i desember måned, da tror jeg det tar det blir ganske høyt.
Du snakket vel også i VG litt om dette med institusjoner, og sammenlignet litt med bibliotek, og at det er noe med arven også da.
Og det er det jeg mener med at vi har jo som sagt en enormt rik og viktig kulturhistorie å ta vare på, og det blir jo ikke, det handler jo ikke bare om at man skal ta vare på det, og at det skal liksom støve bort en plass, men det er jo det som er litt av poenget, at det er jo millioner rundt omkring hele verden som faktisk tar del i kultur hver eneste dag, og kan gjøre det fordi det finnes, altså at det har vært tatt vare på, det har vært bygd på, det er kunnskap som på en måte er enormt viktig å gjøre for til neste generasjoner, ikke sant? Sånn som det har blitt gjort I alle generasjoner før. Så det på en måte, det en sånn, skal jeg si, det ikke noe som bare forsvinner over natta, og det kanskje litt den følelsen som på en måte, jeg tror mange blir ganske, vært veldig provosert av, og som nettopp den der tanken om at, ja, men det jo bare å, altså, plukke opp et instrument, eller bare ta på seg klæ og danse noe, liksom bare, det jo så mange, så mange år og timer og vanvittig dedikasjon for å kunne oppnå å være I akkurat den, enten I rollen eller I en sånn posisjon. Og derfor det veldig vanskelig å ta lett på det, derfor tar den veldig stort på det, fordi det ikke en sånn, en kan ikke bare tro at det noe man bare kan gjøre fra dag 1 til dag 2. Det ligger vanvittig mye arbeid bak, og det skal man ikke finne seg bare at det skal være en sånn enkel ting som man bare kan bare avblåses.
Du har jo også postet litt I det siste sånn videoklipp på sosiale medier, hvor du snakker litt om AI, og at du vel noe sånt, det klippet at du spiller fiolin, og så det litt sånn der, AI kan jo ikke gjøre dette her. At AI kan ikke puste, ikke sant? Du har ikke den kroppen, du har ikke den fremførelsen. Og så det jo også noe med den toveis kommunikasjonen med publikum, da.
Absolutt, og det veldig mange lag her, tenker jeg. Det en ting jo på en
måte... Stort tema.
Ja, det et stort tema. For det første så det på en måte, jeg tror nok også I den retningen... som ting beveger seg, så tror jeg på mange måter det å, altså for å bruke et ord som ikke egentlig helt passer til å føle jeg kjørt å spille fele, men det jo et eller annet, det et håndverk, det en det ikke noe du bare kan trykke på en knapp, bokstavlig talt, og få et resultat ut av. Det en, du må virkelig være, og det sier jeg til alle mine fantastiske kollegaer, tenk så mye dedikasjon, tid og arbeid og det liksom, som lagt ned for å komme på et visst nivå, og så ikke minst bare det å aldri gi opp. Og det tror jeg på mange måter en sånn I en verden der ting på mange måter blir mer og mer enklere, og ting blir raskere, alle prosesser speedes opp fra 1 til 2, liksom, veldig kjapt, så tror jeg på en måte noe med det, liksom det med håndverk, liksom det å skape noe med egne hender, og da tenker jeg ikke nødvendigvis på instrumentalister heller, men folk som driver med for eksempel med trerelatert arbeid, eller videreføre gammel kunnskap, eller kosmelt som du ikke bare kan erstatte med tastetrykk, det tror jeg bare blir egentlig viktigere og viktigere, nettopp fordi I en verden der det vanskeligere å vite hva det som egentlig ekte, og hva skapt på hvilken måte, så tror jeg det ingen tvil om at det å oppleve en live konsert, og se at folk spiller, eller syng, eller danser, at det noe som bare, det kan jo ikke bare kopieres. og det synes jeg kjempeviktig. Også det liksom en ting, men så det som du sier det med pust og timing, ting som ikke kan kalkuleres, det jo spesielt litt interessant I forhold til for eksempel innspillinger. Det jo nok ingen tvil om at det kan bli en stor forandring der også, men foreløpig så, I hvert fall, så det I hvert fall veldig, veldig tydelig at liksom det å høre pust, høre som det kanskje skvikes bittelitt I et bøgeskift, fordi du vil høre at det en person som spiller, at det ikke så, så enormt perfeksjonistisk, som jo har vært standarden.
Litt knirking I setet.
Ja, ja,
at liksom at... Pianostolen.
Ja, at det kanskje blir litt sånn... Det liksom, det jo litt sånn lydbilde også, som fint å høre tett på at du hører at det en person som spiller. Og det mange, det nesten rart å si, fordi du tenker sånn, ja, selvfølgelig det en person. Men altså, på en annen side, altså, alltid fra det store... digitale flatene for musikk, det jo faktisk et behov for å iblant skille mellom de to.
Du snakker om kulturarv, og du har nettopp tatt med et spor som heter For Vårsøg, som fra din plate. Et arrangement for fiolin og orkester av Ben Palmer, med Arctic Philharmonic. Kan vi ikke lytte litt på det?
Jo!
Thank you.
egentlig så det veldig mye symbolikk I Vårsøg. Melodien som selv jo veldig ikonisk, og jeg tror det veldig mange som kjenner til den, og har et forhold til det. Det jo skrevet til et dikt, som ble skrevet I 1945, som heter Ja, Vårsøg, altså Søken mot vår. Det var slutten av 2. verdenskrig, så det overført betydning, søk mot fred.
Ikke sant, de nye våren, altså nå blir det lysere tider, liksom.
Nettopp. Så på en måte, det var litt tanken når vi lagde nye arrangementet, at du starter med fuglene, så på en måte, det en ny vår, bokstavlig talt, da kommer fuglene tilbake, men det jo, fugler jo ofte assosiert med himmel. Altså, du, liksom, du kommer opp til himmelen, at det noe som positivt, rent, kvitt, nytt, liksom alle disse assosiasjonene som måtte bokstavlig talt en ny start. Ja. så det derfor stykket starter med det både fløyte og klarinett og I hvert fall, kanskje flere, som måtte starte med liksom, litt fuglelyd, og så kommer på en måte, hovedmelodien ut ifra det, og så kommer hele orkestret inn.
Det liksom ren bare melodien, og så går det vel opp en oktav, og så det veldig sånn spennende arrangement da, det veldig sånn, det har jo respekt til på en måte hvordan vi kjenner Vårsøg, men det så gøy hvordan du egentlig mange ganger I karrieren din har jobbet med arrangører som tar seg litt friheter, eller på en måte prøver å puste inn noe litt nytt I disse velkjente klassikerne da.
Jo takk, det glad for at du sier det. Det jo en sånn balanse tenker jeg ofte, liksom sånn, fordi det jo en blanding mellom, altså en skal jo absolutt respektere det som måtte en kanskje litt sånn hellig tekst, men jeg har med å si, det noe som jeg har tenkt en del på etter at jeg tok en bitteliten tå inn I filmverdenen, så det på en måte, hvis du ser parallellen der da, så det jo på en måte tenk så mange versjoner som finnes til samme materiale, men som vilt forskjellige, og alle teker utgangspunkt I nettopp det respekt for materialet, men har sin egevri på det. Mens I den klassiske musikken så det jo ikke ut av grunn selvfølgelig, men det jo veldig ofte at det blir det samme, akkurat samme spilt, og så liksom litt målsetting at du skal gjøre det så bra, om ikke enda bære en eller annen legendarisk innspilling som gjort for 50 år siden, liksom. Og det klart at det innad, så jo det superartig, og jeg sier, og jeg liker det veldig gøy, og jeg har jo gjort et par den type innspillinger, men det gjør på en måte ikke helt for det store bildet når det gjelder hvem som lytter på klassisk musikk, og så det ingen tvil om at selve lytteropplevelsen, lyttermønstre, kan si, har jo forandret seg veldig. Og det jo en realitet som jeg nå må forholde seg til. Så jeg prøver å balansere det litt mellom å på en måte gjøre et prosjekt som viktig for meg personlig, sånn, enten det repertoar eller tema eller ting ellers utforsker litt. Og så andre prosjekt som litt mer for et litt bredere publikum, rett og slett, som da tepa seg litt mer den verden. Så det liksom begge deler.
Det også det Del Toro gjør med Frankenstein, da, som en klassiker, ikke sant, av en historie, og så gjør han sin vri på det.
Ikke sant?
Med I hvert fall litt respekt for originalen, og så gjør han på en måte, prøver å gjøre det til en, ja, få et nytt perspektiv på det. Mm. Og da får man jo masse ut av disse klassikerne.
Ikke sant?
Men dette her ser jo for med natur og nordiskhet, som også har vært en liksom rød tråd for deg. Altså, du har jobbet liksom med mye Grieg og Bull, og dette jo Sommerro, og, og dette jo en skive som heter Arctic, ikke sant?
Det stemmer. Og det jo vekst opp I en liten bygd som heter Aurdal. Det ca. 600 stykker som bor der, så det ikke sånn helt...
600?
Ja, det ikke det største. Men med en mamma som filmist, og en store søster som filmist, så det på en måte vekst opp med veldig mye musikk.
Ragnhild også filmist.
Ja, stemmer. Også vår far, han var fjelloppsyn. Og jobbet mye I Jotunheimen og Øyvang og liksom litt Nørre Valdres, så jeg måtte veldig vekst opp med denne kombinasjonen med musikk og natur, og lærte veldig tidlig fra noen alder det med hvor viktig det å prøve å forstå naturen og vise respekt for naturen og ikke minst egentlig være litt redd for forandringer som skjer, fordi man så enormt avhengig til alle de mikroskosmoske liksom småbalanser som som gjør at alt fungerer sammen. Vært mye nordpå. Egentlig litt på grunn av arktisk filomeni, som jeg begynte å samarbeide med I 2010, faktisk. Så det jo hatt et veldig langt samarbeid. Så
jeg var du ikke nylig der og spilte blant annet en låta her?
Jo da. Jeg var der nå for et par veker siden. Så vi har et veldig godt samarbeid. Og når vi, altså, jeg har over en del på altså langs hele norske kysten, også langt nordpå, men nå på Svalbard. Og et eller annet med liksom, den opplevelsen til å være så langt nord, og så omkranset til egentlig veldig, altså for å si sånn intens natur på mange måter, for det er så harde forhold, og så alt det så, de variasjonene du finner nordpå, det så, det så intenst på mange måter, og det så tydelig på en måte som person, som et menneske, så du på en måte, du jo bare en bitteliten flekk I det store universet der, og det så tydelig spesielt nordpå, synes jeg, og I Valdres så til en viss grad, men det jo litt annet type klima og miljø. Men det gjorde at liksom tanken om å gjøre noe med natur, og kombinere musikk og natur, var en veldig sånn naturlig steg å ta. Og fokuset var jo da på Arktis, som jeg bestemte for å... Altså, det vanskelig å prate om Arktis ut og komme innom miljøforandringer og klimaforandringer. Og det veldig, veldig mange måter å gjøre det på. Jeg synes jo veldig mye musikk som vært skrevet, enten spesielt mot Arktis eller mot andre plasser I verden, handler jo veldig ofte om, og med rette, handler ofte om ødeleggelse, nå det for sent, dette grusomt, og alt veldig intenst. Og så tenkte jeg, ok, men egentlig så det mange måter å kunne fortelle hvordan det foregår på litt andre måter. Så jeg tok en tilnærming som var litt mer, se hvordan ting her og nå, og viktighet å bevare det, ikke minst å vare på naturen, se hvor ja, det så omfintlig det økosystemet, men det så mye liv, og så mye som skjer, spesielt I Arktis. Da. Så det, den platen har vært liksom bygd opp rundt det å vise en slags ja, et år, en sesong I Arktis. Så det liksom alltid fra, selvfølgelig ha med nordlyset, det må jeg med. Også,
Aurora må med.
Ja, Under the Arctic Moon en annen som Frode Fjellheim som har skrevet. Også har en Arctic Suite som
Frode Fjellheim jo kjent fra Frozen.
Ja, nettopp.
Blant annet,
og han skriver utrolig fine ting. Og så har han også en veldig veldig tydelig kunstnerisk stemme, så jeg synes det passer veldig bra inn I akkurat den settingen.
Jacob Shea også med. Mm.
Nettopp, og han jo, det jo for så vidt en sånn liten filmverden-link. Han,
ja, fra Blue Planet.
Det stemmer det.
Ja.
Og han jobber jo med Hans Zimmer I Bleeding Fingers, det samme selskap.
Du hadde også med deg på en eller annen måte, I Blue Planet.
Ja, nettopp, ja. Og det jo, altså jeg bare synes den lydverden på en måte var litt det jeg var ute etter, en veldig sånn, altså super lush symphonic sound, liksom, at det skal være stort og egentlig sånn varmt, og det skal være litt sånn duvende og ikke alt for... intenst på en måte. Han lagde jo en suite, Arctic Suite. Så hele den platen var veldig sånn konseptplate, men jeg synes det var superart å gjøre, og ikke minst så det jo, må jeg si, jeg setter veldig pris på å se hvordan det lever via I ettertid. Vi gjorde jo en turné nå I høst med Arktisk Filharmoni. Det var med I helt utsolgt hus I Elbphilharmoni og I Hamburg I Konsertgebouw og ja, andre, ja, mange plasser I Tyskland. Det jo på en måte et sånn et tema som en Ja, hva skal jeg si? Dessverre kanskje, men det er jo et tema som aktuelt stadig.
Det interessant at du på en måte ikke ønsket å ha sånn her alarmerende krise. Det kan bli litt sånn pekefinger og litt sånn sterk på en måte tematikk I klimaspørsmålet da. Og hva det egentlig som kanskje det mest effektive? Kanskje det litt mer sånn som du sier, vise tingenes tilstand og egentlig bare også sånn, se hvor vakkert det Dette her må vi jo bevare, liksom.
Tanken på en måte å prøve å få folk til å ville bevare noe. Jeg tror det på en måte med, som du sier, med pekefinger, eller du må, du skal, du bør, da det veldig fort gjort å tenke, nei, det bør jeg faktisk ikke. Og det en litt sånn tendens som jeg absolutt har selv å få si det sånn. Og så må jeg si, du blir litt sånn blind etter en stund, og litt sånn døv etter når du blir så myke. Og så føler jeg at ja, men det jo ikke noe håp allikevel hva poenget da, liksom. Så det som på en måte jo, og har vist seg på mange måter, jo at det er store forandringer, og mange ting skjer fort, og så det andre ting som går saktere. Og det på en måte noe med det å finne en sånn balanse mellom de to tingene. Og så synes jeg på mange måter, og det jo kanskje det viktigste av alt, å kunne bruke musikk i det tilfellet, fordi det noe med liksom, hvis du klarer å røre ved emosjoner som knyttet til nettopp, det bare så hvor vakkert, så fint, hvor viktig, så tror jeg det forhåpentligvis skal være litt mer effektivt enn å prøve å dytte ned og si at dette skal du ikke gjøre.
Du har også laget en podcast-serie om, eller den heter The Nordics Unveiled, hvor dere liksom, du har gjester og sånn, og dere diskuterer blant annet, hva liksom typisk nordisk?
Sånn, det var en del som virkelig sto frem, og det jo nettopp den friheten I uttrykk, vil jeg si. Det nordiske jeg ofte tenker at det veldig, kanskje litt strengt, og litt sånn, hva synes jeg ser på design og andre ting, så det veldig rene linjer, det veldig klesvegen, og så det ofte litt sånn fargepalett som litt sånn innenfor en viss radius. Det liksom ikke hele regnbøgen som blir presentert. Også veldig mye i billedkunst, det veldig mye hav og fjell og vatten. Men det som ble veldig tydelig på mange måter, vil jeg si, gjennom egentlig alle disse feltene her, på en måte det en enorm respekt for kvalitet, og ville på en måte se etter det mest, enten det vakreste, eller mest høgste nivå du kunne komme på. Og så var det, for musikksiden, må jeg si at jeg virkelig jeg synes det var superartig å finne hvor mye leikenheit det er. Mm. Det jo en del andre verdener, hvis jeg nå tar litt skritt tilbake i den klassiske verdenen, så det jeg synes, altså det en del av verden som jeg også en del av, må jeg si, jo for eksempel den tyske skola, som jo veldig, den jo med Beethoven, Brahms, men litt sånn Schumann, Schubert, så jeg kan fortsette i all evighet, men det liksom sånn, det så veldig tydelig uttrykk, det så tydelig måte å spille på, og historikken jo hogd i stein, og det liksom ikke... Vi har nettopp veldig fasit, og så har du på en måte litt mer den russiske, ikke sant, med Tchaikovsky, Shostakovich, Prokofiev, et cetera, et cetera, liksom, og sikkert mange av det jeg kunne nevnt her, men Stravinsky, og det på en måte spillemessig, så det jo en helt annen måte å spille på, som på en måte så veldig satt. Jeg har jo hatt en russisk lærer og i mange, mange år, så jeg kjenner veldig til den måten på en måte, å spille på, og hvordan skal tilnærme seg det rent tekniske med instrument. Da. Og så har du den franske skolen, så har du den amerikanske skolen. Det så veldig sånn, definerte måter å spille på. Men det som jeg synes det veldig artig med nordiske, at det har du egentlig ikke. Så det men det som veldig tydelig at det en sånn leikenhet, og en åpenhet, og en sånn veldig mye uttrykk. Det ikke så begrensende, fordi det ingen som sier at ja, det må være sånn, fordi slik har man alltid gjort det. Det liksom en sånn, jeg synes det en veldig stor åpenhet og en frihet, og det tror jeg kanskje det at å take veldig med meg selv også, i det prosjektet jeg gjør, enten det innspillinger eller repertoar. Liksom den der, det ingenting som mulig, så hvorfor ikke prøve? Liksom? Og det synes det en sånn, litt sånn rau tråd.
Jeg synes på en måte det var litt sånn veiskille i din karriere, for du kom jo fra Valdres og var jo litt sånn, startet kjempeung å spille med søsteren din. Dere spilte sånn da du var 6 år for kongen og sånn. Det var liksom, da var dere i gang med å reise rundt og spille. Og så var det bare at du var liksom, som du sier, den der, en type skole på en måte. Men da du ble 18 år, så reiste du til Wien.
Mm.
Og nettopp jobbet med Boris Kushner.
Ja, stemmer. Han jo kanskje fremdeles en av verdens beste pedagoger, altså han helt fantastisk, og har jo hatt så mange finalister som har gått til han før, så han er veldig streng, og er ikke liksom fra en veldig spesifikk skole, han jo en tidligere elev til David Oistrakh, som liksom også en legendarisk finalist fra sovjet-tida, rett og slett. Mm. Når jeg begynte med han, så var det enten så går du helt inn for det, eller så kan du like gjerne finne en annen lærer, på en måte, det var litt en enten eller. Jeg møtte han da jeg var 16, møtte han i Verbier på en festival, og kjente meg en sånn enorm tillit. For jeg visste jo alltid for meg selv at altså, det å være musiker, og spesielt kanskje filmist, det jo ingen aldersbegrensning. Jeg må jo ikke ha gjort alt i det jeg var 20, liksom. Det jo tvert imot, jeg vil ha hele livet til å utforske musikk og spille. Men det krever jo at du må på en måte, for å kunne oppnå det jeg hadde lyst til å oppnå, så måtte jeg jo være på nivå for det. Jeg tenkte jo den tiden, dette er det, sånn som jeg spiller nå, da kommer jeg ikke til å oppnå det. Jeg rett og slett ikke god nok, og jeg har ikke det verktøy som trengs. Så når jeg møtte han, som sagt, følte han veldig tillit, og han viste meg veldig mange tekniske ting som umiddelbart gjorde store forandringer. Men så sa han til meg at hvis du skal begynne med, da kan du ikke spille noen konserter på ett år.
Konsertstopp.
Ja, fullstendig konsertstopp. Jeg kom vel liksom litt fra en sånn, som du sier, altså jeg var jo superheldig og fikk mange muligheter tidlig, og var liksom litt i den der karusellen. Så jeg flyttet ut til Wien og begynte det løpet der, og jeg må si, jeg tror det en av de beste avgjørelsene jeg har gjort, egentlig, men det var skremmende der og da, liksom det å gå fra på en måte, liksom føle liksom, å, jeg kan spille, jeg kan uttrykke meg, til liksom åpne strenger og må alltid fra liksom, hvordan du helt feiler, hvordan du helt bøgen, hvordan du, liksom, hvordan hele kroppen på en måte. Så det var virkelig fra scratchet, liksom, og det var, jeg må si, mentalt var det jo enormt tungt, fordi ja. Det var liksom ja, litt krasj.
Fra å være best til å føle at du liksom startet på nytt, på en måte.
Ja, absolutt. Nei, så det var en spesiell periode, men jeg må si, jeg lærte jo enormt mye om meg selv, vil jeg si. I hvert fall nå i ettertid, kan jeg jo si det. Altså, det å få et sånn type grunnlag på plass, det som sagt noe av det viktigste jeg kunne ha gjort. Egentlig bare det å være en sunn utøver, sånn, det veldig lett å få skader, spesielt i nakke og rygg, og det det dessverre mange som gjør, så det på en måte det å være veldig bevisst på at kroppen nå en del av instrumentet. En må være, en ting er å være i form, men liksom det å ikke ha unødvendige uvaner, da, for å si det sånn, som kan sette seg.
Liksom toppidrettsutøver, du må virkelig passe på at ting stemmer. Absolutt. I kropp og mekanikk. Du har på en måte siden gjort veldig mye sånn spennende prosjekter, samtidsmusikk og bestillingsverk med liksom nålevende komponister som Hilborg og Valin og et ganske sånn langvarig samarbeid med kinesiske komponisten Tan Dun.
Ja,
Fortell litt om liksom, ditt forhold til Kina og Asia. Apropos visum, som nå har blitt visumfritt for å dra til Kina. Det var jo et 2019-album som du var med på å lage, Fire Ritual.
Ja, altså jeg møtte Tan Dun Fysying i 2010. Det var under World Expo som var i Shanghai. Han representerte Kina. Jeg ble spurt om å representere Norge sammen med Trondheim Symfoniorkester reiste over. Og i den forbindelse så var det jo musikk, var en strålende møtepunkt. Så de ville at jeg skulle spille en Felin-konsert til Tan Dun, og han skulle dirigere. Og det var liksom samarbeid mellom Norge og Kina. Så jeg hørte jo sendt av gårde. På det tidspunktet så var jeg jo 1920-ish. Første gang i Kina. Og jeg ble sendt til... altså jeg visste jo litt om hvem Tan Dun var. Jeg visste jo at han var jo Oscar, Grammy og alt mellom annet vinnende komponist. Og en veldig interessant person, men jeg hadde aldri spilt noe til han fra før. Men jeg ble jo sendt rett til studioen i Shanghai. Han bodde jo både i New York og i Shanghai på det tidspunktet. Kom til studio og hadde jo forberedt meg så godt jeg kunne. Altså det var jo et sånt verk som bare du fikk tilsendt her siste versjon. Å nei, forresten her kom det en ny versjon. Å nei, her var det en ny versjon. Det var liksom litt den prosessen der.
Ferskvare.
Veldig ferskvare, og det var jo superartig. Men det var liksom, og det var jo ikke noe opptak eller noe som helst. Så det var på en måte selv liksom alltid fra den kinesiske trommen til liksom lyden og liksom arhu, altså den kinesiske fela. Liksom alle disse lydene. Altså, jeg kjente
ikke det. Den var veldig sånn glissando-aktig lyd.
Ja, stemmer. Ja. Og så nesten litt sånn nasalt, så er det bare to strenger som spilles på, og så spilles jo som en cello. Utrolig sånn fascinerende verden på en måte, men det, ja, jeg kjente jo ikke så godt til det da. Men jeg kom til det studio, og Tan Dun var jo, han var jo ikke sånn veldig pratsom på en måte, han var sånn, ok, da setter vi i gang. Og så var sånn, spill konserten for meg, og liksom, ikke sant, det er jo en hertimisk konsert. Så jeg spilte jo gjennom og holdt jo på. Og så etterpå at han spurte meg sånn, var ferdig, og så var sånn, ok, hva dine tanker rundt denne konserten her? Og den filmkonserten heter The Love Concerto. Og så prøvde jeg å forklare så godt jeg kunne på min veldig norsk-engelske måte. Han sier liksom, jo, men første del tenker jeg slik, andre del, og så tredje del. Og liksom bare forklarte hva jeg hadde fått ut av musikken hans, på en måte. Og så når han var ferdig, så liksom, han bare så på meg. Og så sa han bare, ja, men det er akkurat sånn jeg også tenker. Og da var det gjort. Da var det vennskapet i gang. Så det var jo helt fantastisk møte på mange måter.
Du forsto litt hva han hadde tenkt. Bare sånn intuitivt.
Altså det er et eller annet med måten han skriver på, som er jo, altså, som en filmist, så synes jeg det er så herlig å ha fine melodier å spille, og han er jo en mester på å skrive fantastiske melodier. Og så har han, og han er jo filmist selv, så han på en måte kjenner jo instrumentet veldig godt, og forstår veldig godt liksom hvordan det er behagelig å spille, og det må jeg si, det setter jeg veldig pris på. Og så begynte det egentlig med, han var jo spesielt på den tiden, da var, altså han spiller jo så mye i Kina, så han inviterte meg over stadigvæk, så på det meste så tror jeg var i Kina sånn 5-8 ganger i året. Mange turer over, men det var superspennende, og ikke minst for så mange deler av Kina. Jeg har uframført 8 verktøy til sammen, alltid fra altså helt nye verk, nye filmkonserter, og så var det et verk som heter, og den scenen nå heter Fire Ritual, og det er en filmkonsert som han skrev til meg. Han er veldig opptatt av spirituelle ting, symbolikk. Han er veldig øst, møter vest. Han er jo utdannet i New York med Cage og liksom hele den liksom avantgarde-scenen.
John Cage, ja.
Så han, på en måte han er jo, forstår jo veldig godt den verden nå, men samtidig så er han jo veldig smart, og han forstår jo at han trenger på en måte alt dette skal smelte sammen til hans eget uttrykk. Men symbolikk, det er han veldig på. Så han, den konserten som heter Fire Ritual handler om to forskjellige verdener. Det er den som er den levende verden, og så har du verden som er i himmelen. Nok en gang med litt fugler som er involvert i det stykket der også. Men det som er litt som en liten sånn inside joke bak det stykket er jo at han synes det var veldig fascinerende å lære litt om nordisk mytologi. Han har jo vært i Norge, har kjøpt seg Harryfjellet til meg, synes det var strålende, har den i Kina. Men han synes det var veldig artig med navnet mitt, som er jo veldig, altså det er jo et veldig gammeldags navn, må jeg si på mange måter. Men eld, det betyr jo ild.
Ja, nettopp.
Og bjørk er den som verner om. Så liksom den som verner om illen er jo det navnet mitt betyr, så han bestemte seg for å lage en filmkonsert som heter Fire Ritual.
Som rett og slett er eld ritual, da.
Ja, rett opp. Og han er sjamanen i det stykket. Han er, som dirigent da, så er han sjamanen, mens jeg er den som passer på illen og verner om illen. Mens han er sjamanen som, ja, distribuerer rundt. Så det er veldig mye symbolikk i det stykket, men det er et fantastisk verk. Og det var også en sånn typisk Tandun-situasjon. Det var hans første utføring vi gjorde, det var med det Indigenous Orchestra I Kina, altså bare med nasjonalinstrument, tradisjonell instrument, så det var jo Arhu, Pipa, altså, og det var 150 stykker av det orkestret. Virkelig sånn øst møte vest, det var det som var virkelig var tanken, det var det vi startet med. Og det var en sånn typisk Tandun-ting med at han, jeg husker han spørte meg, her vil jeg at du skal høres litt ut som Jimi Hendrix, det den stilen vi trenger.
Det var referansen.
Ja, det var referansen. Nei, så, og så andre plasser så var det mongolske munker man var ute til, så det var, liksom, det var virkelig hele spektret.
Hvordan klarer du å liksom få det ut I fiolin? Litt Jimi Hendrix eller litt mongolsk? Hvordan liksom blir det?
Nei, altså Jimi Hendrix på en måte lettere på en måte, fordi det altså den elektriske, og så fela kan jo være som fire som bare det, ikke sant? Så, ja. Og det liksom, det jo mer den
Med spiss på en måte?
Ja, eller bare at det veldig raskt, og så det på en måte liksom denne virtuose delen, og ikke minst bare det kanskje litt sånn tettere på stolen, så lyden liksom litt mer litt hardere på en måte.
Ja, litt direkte.
Mm. Ja. Så det en ting, men det mongolske mer liksom litt mer sånn innadvent, så litt mer soulful, litt mer pust liksom ja, i lyden at det ikke for direkte. Så, men han jobber veldig mye på den type måte, og det, men jeg synes det fantastisk å få være med på en sånn prosess. Som regel jo det meste til det jeg spiller jo ting som skrevet for mange hundre år siden, så det på en måte noe med liksom det å ha en levende komponist framfor seg som og som du kan diskutere med, og som på en måte virkelig lager ting som tilpasset der og da.
Men så har du også da tatt med en låt til som da en ikke-levende komponist, men som du da på en måte igjen har denne gangen fått med Tim Allhoff for å lage et litt annerledes arrangement da. Kan ikke vi lytte til Ave Maria Variations med Norwegian String Quartet og Øyvind Bjørg? Så dette variations-uttrykket da, som du også bruker en del. For dette fra albumet Colors of Bach. Dette veldig ferskt, det yep. veldig spennende ny musikk. Så hva var visjonen bak den plata? Blåse liv i Bach, eller hva var liksom tanken?
Visste jo lenge at jeg hadde veldig lyst til å gjøre en innspilling med Bach, men samtidig så var det liksom spørsmålet, ok, men hvordan skal vi gjøre dette her? Fordi det jo, det finnes jo, altså, hundretusenvis av innspillinger til, egentlig nesten, jeg tror, alt av Bachs musikk. Så tanken var sånn, ok, men hvordan skal vi gjøre dette her litt avleis, så det ikke blir nok en versjon av det samme? Og da var liksom tanken, ok, men hvis vi tar hoveddelen, altså Bach, møter dagens lydbilde, hvordan vil det høres ut? Og da endte vi opp med å gjøre ha en styrkekvintett pluss cembalo og piano.
Ja, kult.
For å ha en litt mer, for det på en måte instrumentet som heller ikke Bach brukte sammen.
For det Tim Allhoff som også spiller.
Ja, stemmer.
På Kiss.
Og det så synes vi, altså det et veldig sånn leikende prosjekt på mange måter. Det finnes jo spesielt I jazzverden så det jo veldig mange som har brukt Bach som utgangspunkt. Blant annet Jack Lussier, som jeg må si over, jeg liker veldig godt å lytte på. Og det liksom bare leikse over temaen, og det så gjenkjennelige melodier. Og så det noe med strukturen I Bach sine komposisjoner, som er så enormt lett å vri og vende litt på, fordi strukturen så tydelig, både med harmonikken og med stilart, og ikke minst at du har alle forskjellige stemmen som ligger lag på lag. Utgangspunktet var egentlig bare å ha et litt sånn leikent innfallsvinkel til det, samtidig være veldig tydelig på at dette kjernen, dette kilden, og vi skal absolutt ære det, ikke gå alt for langt unna, men samtidig så har jeg vært med da å bruke tre forskjellige arrangører, og det var litt for å få litt forskjellige uttrykk, så ikke alt ble for likt.
Litt variasjon I albumreisen, liksom.
Ja, nettopp. Og de tre tok ganske forskjellige innfallsvinkler. En var som kanskje strakk det lengst, ville vise på mange måter liksom, likheten mellom Bach og egentlig veldig mye populær kultur I senere tid. En av hans favoritt artister Cyndi Lauper som har merchet et verk som Jesus samt Wolfe som et fantastisk pianoverk har merchet det med Time After Time og det fungerer faktisk enormt bra for det akkurat samme akkord av samme akkordrekke så på en måte litt sånne ting som på en måte egentlig litt sånn, ja litt leikent og sånn at vi bare viser det, men alt henger jo sammen det ikke, trenger ikke bare å spille ting sånn som det har blitt gjort, fordi det har blitt gjort sånn, og så på en måte reise det at vi begynner ganske langt ut og mye tobaksmusikk jo også dansesatser spesielt for instrumentalister
da, som, partymusikk
ja, det sånn på den tiden I hvert fall så,
festmusikk
så, ja, sånn som for eksempel både partitonsnadene til Bach som for solofjellet jo nesten, Karenstad har jo en dansenotasjon, enten det Courant eller Le Monde eller Jig så det på en måte, det jo danserelatert så det vi gjorde på et spor også jo tatt utgangspunkt I Edur partiten første Preludium, første satsen der. Den jo egentlig i 4-4 I taktart, så det veldig jevn rytme. Du vet akkurat hva du får til start og slutt. Det forandres ikke. Men så tenkte vi sånn, ok, dansemessig, hvor skjer hvis vi forandrer den rytmen litt? Så vi gjorde den I 5-8 I stedet for. Som en annen ganske berømmelig take 5. og fordi det forandrer helt følelsen, og den en ting liksom timinga I det, men også bare hele karakteren på stykket. Så en del sånne type ting synes vi bare var superart å jobbe med. Med Bach så han var jo, det finnes jo mange variasjoner til samme verk som han har brukt for forskjellige instrument. Han har brukt samme tematikk her og der, han har byttet litt her og der. Så tenker jeg sånn, ja, han gjorde det for, ja, kom ikke gjøre det, 300-400 år siden. Hvorfor ikke gjøre det I dag?
Det litt I hans ånd også, faktisk, da.
Jeg håper det. Det så mye fantastisk musikk, både korverk, du har pianoverk, orgel. Altså, så jeg bare vært ut egentlig mine favoritter, og... lagde det til et album.
Det har jo blitt en suksess allerede. Det har ikke vært ute så mange måneder, men det ble liksom nummer en på Apple Music Classical. Det gitt ut på Sony Classics. Mm. Altså millioner av streams på de første par månedene. Det
det
spennende.
Ganske vilt. Altså, vi jo oppe I nå 20 pluss millioner av avspillinger, så det, jeg synes jo det utrolig artig, må jeg si. Og så det... Altså, det en sånn blanding mellom at det personlig synes det supergjevt, men jeg synes det også det liksom litt viktig å kunne liksom se at ja, men det kan jo streame. Liksom, det jo musikk som relevant, og som noe folk har lyst til å lytte på. Jeg tror lyttevanene har jo forandret seg ganske mye. Jeg var jo ganske forberedt på... at kanskje ikke alle ville synes dette var et superartig prosjekt, de som veldig sånn Bach skal spille på en viss måte.
Har du fått noe kritikk også fra egne rekker, eller hvordan det der? Hvordan føles det å ta I sånne gullstandarder og knekke litt opp I de?
Altså, jeg var jo forberedt på det, at ikke alle ville like det, men jeg må si det var overraskende lite, egentlig. Fordi, altså...
Disappointing.
Ja, men litt sånn, fordi... Ja, som sagt, jeg tenkte jo at dette røsker litt I dette. Det er ikke sikkert at det blir så bra tatt imot, men jeg enormt glad for at jeg tror folk har forstått hva som har vært grunntanken, og så det jo sånn som alt, hvis den bare har respekt for materialet og for det den gjør, så tror jeg, håper jeg at det kommer igjennom.
Men liker veldig godt det visuelle rundt den også, altså The Colors of Bach, altså det pressebildene og sånne ting, det veldig sånn, en sånn disco-stemning.
ja.
Hva var tanken med det?
Nei, det var nettopp, altså bokstavlig talt, farger, altså ha mest mulig uttrykk, og være hvor enormt stor forskjell det på alle forskjellige sporer, rett og slett. Og Bach-musikk jo, på en måte, spennende så vidt. Det ikke bare, det skal spilles I kyrkja og sånn det, liksom. Det jo, det kan brukes til alle mulige settinger, og ikke minst at det skal være leikent, fargerikt, det levende, det noe nytt og fresht.
Mm. Fikk også sånn minne I hodet fra da du spilte på Nobels fredspris, så var det en sånn gøy all visuals på en måte, med at det var sånne, nesten sånn light lyssverd fra Star Wars ja. på strikkerne da.
Det ikke bare det du hører, men det du ser, og knytte deg to sammen på alle mulige måter, om det bildebruk eller lyssetting eller det noe visuelt. Det jo så mange måter å gjøre ting på, så det tenker jeg det skal jeg absolutt utforske mer.
Jeg har sånn inntrykk av det at det litt sånn, ta det for hva det har vært, men at det noe sånn innovasjon og litt mer sånn der merkevarebygging. Hvordan det du tenker på å bygge en karriere på en måte? For meg fremstår det liksom ganske sånn proff og ganske sånn gjennomtenkt. Har du tenkt på hvordan du liksom har bygget opp det?
Absolutt, og sånn, helt ærlig så må jeg si at det en sånn realitet her som jo at hvis du skal være i musikkbransjen, så det faktisk en bransje, og det ikke ting skjer ikke bare fordi den flink eller god. Du på mange måter et produkt, og det må jeg si jeg ganske bevisst på, men det som jeg tenker viktig med det jo bare, det, du bestemmer selv hvilken type produkt du vil være, for å si det så enkelt som det. Og altså, jeg tror det jo, det veldig mange tilnærminger her. Personlig så liker jeg veldig godt å tenke sånn, for det gjør det mye lettere å ha en distans i forhold til det som skjer i karrieren, at det ikke blir for personlig, for privat fortett, og derfor synes jeg det veldig gøtt egentlig å skille deg to ganske tydelig, så jeg har ingen problem med å si at jo, jeg et produkt, jeg har lyst til å framstå sånn og sånn, og dette de tingene som viktige for meg. Også personlig privat kan jeg jo være akkurat sånn som jeg vil. Jeg synes det viktig på en måte for musikkbransjen å tenke at det en bransje. Veldig mye som skjer, jeg kan jo ofte virke litt sånn opp ned i forhold til veldig mange andre bransjer, og det ingen grunn til at ikke man skal ha like mye suksess og oppnå like mange ting, men da det på en måte spillereglene sånn som det og da må man forholde seg til det. Det jo ingenting som feil med å skille seg ut. Det håper jeg i hvert fall. Men fordi det jo enormt mange musikere i denne verden, og alle har som regel sånn cirka samme ambisjon, så det på en måte noe med det å liksom finne sin vegg gjennom dette her. Og så må jeg si, det jo et resultat av ting som jeg interessert i år selv. Jeg synes jo det veldig spennende med både forskjellige typer uttrykk, måter å jobbe på, stilarter, mote, sminke, liksom alt det der. Jeg synes jo det artig, så sånn sett på en måte henger, synes jeg i hvert fall selv at det henger veldig sammen. Og så jo et superbra team som jeg jobber med på forskjellige plasser her, men Sony jo og de jobber jo ikke bare klassisk, det jo egentlig en liten del til alt det de gjør, men de må jo også forholde seg til platebransjen sånn som det og da det en naturlig steg, rett og slett, å være ganske bevisst på det.
Hva føler du et av høydepunktene så langt?
Du nevnte jo Nobel, altså det liksom å få være en del til en veldig, veldig stor kontekst, det synes jeg viktig på mange måter. Og så alltid for å spille live-konserter, jeg tror det største antall publikum jeg har hatt sånn live framfor meg, har vært 80.000, og den energien fra det, jeg synes det helt fantastisk. Men så må jeg også si at det mange konserter som, det på en måte følelsen til at et eller annet magisk har skjedd. Det øyeblikket, den bare føler seg så knytt til hjertet sitt, for å si det så banalt som det. De øyeblikkene, de vel kanskje det som større enn alt. På en måte.
Og det kan jo være hvor som helst, på en måte.
Absolutt. Det emosjonelle, hjertet, sjelen, liksom det, alt er knytt sammen til liksom det å... Altså, det nesten vanskelig å sette ord på, egentlig, men det jo sikkert derfor han har musikk også. For når ord ikke strekker til, så musikken der.
Det et språk.
Ja, det det eget språk. Ja, nettopp. Og det å være i den verden, jeg tenker det er så vanvittig rikdom å ta del i.
Elbjørg Hemsing, tusen takk for at du kom til Popkammeret.
Så hyggelig å få være her. Tusen takk.
Popkammeret. Popkammeret sponses av Kulturdirektoratet og NOPA. Og sjekk gjerne ut de andre episodene på kontekst.no, eller der du hører podcast. Og stikk innom sosiale medier, der vi også.